Сёлета пры падтрымцы фонду імя Марыі Магдалены Радзівіл і Расонскага раённага выканаўчага камітэта надмагільная пліта Яна Баршэўскага была дастаўлена ў Беларусь і экспанавалася ў музеях роднай для пісьменніка Віцебшчыны. Цяпер яе можна пабачыць у музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, расказвае намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
Асоба Яна Баршэўскага сёння вядомая амаль кожнаму беларусу. Яго імя, яго творы уключаны ў школьную праграму і ўжо пачынаючы ад свайго навучання мы гэтае імя памятаем, ведаем «Шляхціча Заваню» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях», ведаем Баршчэўскага як аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, але пры гэтым найчасцей разважаем вельмі абстрактна, не звяртаючыся да тых ці іншых дакументальных пацвярджэнняў, якія аказаліся вельмі патрэбныя. Справа ў тым, што мы пра Яна Баршчэўскага да сёння вельмі шмат што не ведаем, і да зусім недаўняга часу былі не высветленымі абставіны, як яго, напрыклад, нараджэння, так і яго смерці. Было шмат легенд, гіпотэз, шукалі архівісты, шукалі гісторыкі, мастацтвазнаўцы, літаратуразнаўцы, і тое ўсё, канешне, атрымалася знайсці, але сапраўднай сенсацыяй літаральна 2 гады назад стала знаходжанне месца пахавання Яна Баршчэўскага, якое вельмі шмат нам дазволіла сказаць пра яго лёс. У Мінску працуе выстава, которая ў значнай ступені дазволіць нам пераадолець няведанне Яна Баршчэўскага. Выстава, которая ці не ўпершыню раскрывае самыя каштоўныя і, што важна, арыгінальныя сведчанні пра жыццё і творчасць знакамітага сёння пісьменніка.
Найбольш каштоўныя артэфакты з фондаў бібліятэкі прадстаўлены на выставе. Гэта пра жыццёвае выданне Яна Баршчэўскага.
Гэта яго знакаміты «Шляхціч Заваня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». У нас ёсць прыжыццёвыя арыгінальныя выданні, тамы гэтага знакамітага зборніка. А ў той жа час у нас ёсць, напрыклад, і яго знакаміты, менш праўда вядомы, але ўсё-такі вядомы альманах «Незабудка», які Ян Баршчэўскі выдаваў у Пецярбургу разам са сваімі сябрамі аднадумцамі. Гэтыя і іншыя, у тым ліку больш познія выданні, пастаўленыя таксама на выставе разам з вось гэтай мемарыяльнай такой дошкай, і яны фактычна ствараюць такі агульны комплекс аўтэнтычных сведчанняў пра жыццё і творчасць Баршчэўскага, якое нам стане больш блізкім.
Спадчына Яна Баршчэўскага мае вялікае значэнне для літаратуры Беларусі, і яе даследаваннем займаюцца многія навукоўцы, адзначыў дырэктар Інстытута літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Савершэнка.
Літаратура з'яўляецца адлюстраваннем духовных, интеллектуальных, философских пошуков наших передовых мыслителей, письменников, поэтов. Беларусы – это нация талентов, интеллектуалов, осветников, людей культурных, людей, которые нацелены на духовность.
Выстава «Ян Баршчэўскі, які любіў Бога, прыроду і людзей» будзе экспанавацца толькі тыдзень. Яна прадставіць для мінчан і гасцей сталіцы рарытэтныя знаходкі, цікавыя рэчы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».